Еден ден Исус ке се врати од небото, додека се уште беше на земјата, тој рече: «Ете, порано ви кажав, зашто како молњата што излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Тогаш ќе се јави на небото знакот на Синот човечки и ќе се расплачат сите земни племиња и ќе го видат Синот човечки како иде на небесните облаци, со голема слава и сила. И ќе ги испрати своите ангели со голем трубен глас, и ќе ги соберат неговите избраници од четирите ветра од едниот до другиот крај на небесата. Небото и земјата ќе преминат, ама зборовите мои нема да преминат. А за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, а само мојот Отец. Но како што беше во деновите на Ноја, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Оти како што во деновите пред потопот јадеа и пиеа, се женеа и се мажеа до оној ден кога Ноја влезе во ковчегот и не узнаа додека не дојде потопот и истреби се, така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Затоа бидете и вие готови, зашто во кој час и не мислите, ќе дојде Синот човечки. А кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други како што овчарот ги одделува овците од козите и ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: «Елате вие благословени од мојот Отец, наследете го царството приготвено за вас од почетокот на светот».